Libertateaz goxea bazuen. Zer eta hautatu du gizon arropetan bizitzea. Bere burua babesteko.
Gaur, Catalina de Erauso pastoralaz zintesatuko gara Kataluntan. 2008an, Maite Berrogain iturbidek idatzia, Catalina de Erauso 17. Mendeko Donostiko emazte famatu eta aldiberean askorentzat ez ezagun denaren inguruan, egin den pastoralaren obratzeko lanean hasi baitira. Izan ere, 2013an, Donostia hiria Europako kultur hiriburu izendatu berrian, Donostiako arduradunen eta idazlearen arteko solasak hasi ziren 2016ko pastoralaren obratzeko ideiarekin. Hala, pastoralaren muntatzeko lanak hasiak dira 2016an Baionan eta Donostian pastoralaren emaiteko helburuarekin. Ba, elkarteko presidentea den San Magi Etxartekin mintzatu gara eta berauk besteak beste proiektuaren inguruan zera kontatu digu.
Pastoralaren egiteko ideia sortu da oidila hiru urte, 2008an, zerren eta aspalditik idatzia zen pastorala hori, baina bon, etzen aitzinatzen eta bon, etzen xederik harturik plantan ez harteko. Baina 2008an, Donostiatik heldu da, harremanak ikan ditugu Donostia 2006ekin, eta haiek errandikute, interesgarria zela eta gure lanak segitzea. Ordien handgira partitu, operazionel maila hortan sartu gira, eta geroztik lan egiten dugu, elkarteak montatu eta laster errepikak, eta hoi partitia gira dagun urtean plazaratzeko pastorala hori.
Zenbat lagun bildu zarete eta nortzuk zaudete pastoralunen aurrea eramaten?
Bueno, bagira bari orotarat bagira 140 lagun bagira. Bueno, hortan badira aktore nahienak izan, dantzari, kantari, horik, eta go badira laguntzaileak. Baina kasik 150 bagira nonbait zumaitek egan dute nahi zutela zerbait parte hartu pastorala hortan. Baina aktore bezala izanen dira ez dakit, urtan 20 edo, eta dantzari 15 eta musikari 15, ez da nonbait hor.
Eta nungoak?
Nungoak, bakizu eta hanitzek bat ditute herroak Siberotik, eta ez da betik abantailaik pastoral batera maiteko, ordean behar da tokia izan, Siberun askoa maiten da, baina zure herriak ez badu pastorala maiten, zu etziari, eta hola, hori Siberotik bada gazte hainitz, nahi dutena pastorala eman eta parte hartu. Gehienak dira Siberotik edo aitetamak Siberokoak edo hola, ez denak, badira ere, hemengo jendea, eta interesatuak kulturan, kantan ari direnak, eta hola, eta nahi dute, esperientza hori, osoki motivatuak dira, esperientza hori segitzeko.
Hemengoak diozu, Baiona ingurukoak?
Baiona ingurukoak, bai, hemengo aglomerazionekoak, inguruko herriak, Baiona ingurukoak, bai.
Eta Donostiarekin hartu emanetan zaudetenez, Gipuzkoako jendea ere hurbildu zaizue?
Bai, eta Gipuzkoak jendeak parte hartuko du pastoralean ere, zeren lehenik dantza talde bada sahatsa askoitiakoa, pastoralean bere dantzak emanen ditu, hua osoki integratua da pastoralan, baina ere pastorala emanen bitugu Donostin, baina eta errepikak eta han eginen ditugu, eta entxatuko gira jendea gomitatzea errepika haietat, eta pastoralaz mintzatzea eta animazio egitea, bestaldean ere, pastorala gehiago ezagutua izan dadin egoaldean ere.
Orain beraz errepikekin hasiko zarete, errepikekin edo behintzat parte hartu nahi duten aktoren artean hasiko zarete begiratzen nork zer eginen duen hori da?
Hori da errepikak, donkaste guziz izanen dira, ostirala arratxean, hiru ostiralaz, eta errexantzak ikusiko dute nola bakotxak nola kantatzen duen, nola ibiltzen duen, nola ze ritmoa eta horik, eta geho azaroan hastapenean rolak izanen dira emanik bakotxari. Baina, aitzinetik behar da ikusi, casting bezala behar da egin, eta urdien azaroan dira terolak emanik, eta musikalariak hasi dira errepikatzen jadanik, aste untan, aste lehenean, eta dantzariak hasiko dira azaroan errepiken emaiten ere. Urdien hori osoki sartuak gira lanean.
Eta pastoralaz gain ere, azpimarratu duzue, itzordu paralelo batzuk ere antolatuko dituzuela, mintzaldiak izango baitira, Katalina de Erausoren garaira eramango gaituztenak, ekonomia munduan sartuz, baina sozialean ere?
Hori da, eta pastorala iparaldean edo Baiona inguruan, bueno, behar da izan, okasionia ezagutazteko eta hori eginen dugu animazio, eginen dugu erakusketa, eginen dugu esposizione, filmoak izanen dira, bon, museoa ikin bat ditugu harremanak, eta bon, hori egira programa batean montatzen, bena pastoralan inguan gauza hanitz izan dadin, ez bakarik pastorala eman aldi bat egun batez eta egun bat jente barne, baina inguruan den jendeak ezagutezan pastorala.
Basamagi etxarten adierazpenekin geratzen gara eta ikusten duzuenez pastoralaren inguruan ere hainbat hitzordu proposatuak izango zaizkigu ondoko asteetan. Eta Katalina de Erausoren pastorala idatzi duen Maite Berrogainekin ere mintzatu gara eta berak errandakoak hurbildu araziko dizkizuegu orain. Berauk idatzi duen lanaren inguruan zera aipatu baitigu.
Egia erraiteko idatzi du, baina jadanik historia hori dena idatzia zuen. Lehenik Katalinak berak idatzi zuen denboraetako erregeari galdegiteko errenta bat. Eta 1880 marrean Joaquin Ferrer izuri zuen frantseserat. Orduanik zer egin dut hori adaptatu dut pastorala bati. Zeta iduritu zaut pastorala gai miresgarria zela. Eta bat ere ez ezaguna eman eskoalerian, piskat gore historia belza baita ere, eta ala.
Harrigarria, emakume honen historia, Katalina de Erauso, bere biografia txiki bat egingo zeniguke?
Orduan sortua da 1895 Donostian, Antigo auzoan, eta lau garen alaba izanez, lau urtetan bere hiru aizpekin sartu dute Dominiken komentuan, orai Palacio Miramar den lekuan. Hama bost urte arte egon da hor, eta botuak eman aintzin oldartu da, eta erabaki du ies egitea eta xerora arropekin gizton arropa baten jostea. Aizturekin biluak mozten ditu, eta hor gizton bat bezala era maiten du bere bizia ondotik. 1600 pasaian barku itxasontzia hartzen du eta badua Hego Ameriketarat bai. Eta han aldizka da pirata, oial saltzale eta sartzen dare Espainiako armadan. Anizetan hilzea kondenatua da, baina beti bere burua salbatzen du, lehenik eskualdunak antzirerakoz, epaile, eta gobernador, eta baita ere elizak. Elizetan babesten zen eta bertako apesek ere beti laguntzen zuten bere ihesian, zer eta bere bizia ihes bat izan da. Eta gero 1684 inguruan izultzen da Espainiarat, bere bizia idazten du eta galdegiten du erregeari errenta bat, lortzen duana. Eta bere bekatuak aitortzeko aita sainduari dua erromarat Urban Zortzigarren gana eta aita sainduak baimena emaiten dio segitzeko gizon arropetan. Gauza bat ahantzi dute gaitea, borroka baten ondotik larriki zauritua da eta hor borsatua izan zen aitortzea bere emazte tasuna.
Ba Ba, Catalina Derauso pastoralaz interesatu gara gaur, eta Maite Berrogainekin mintzatu ondutik, orain guntan Guillaume Irigoyenen ba, lekukotasuna dugu bilduk. Komunikazio arduradunak onela definitu baitu, prestatzen ari diren pastorala.
Bon, pastoral bakotsak badu bere kalifikazioa, bere ziki xibirotik kanpo delarik, eta bon, guk azpimarratzen duguna da ala ere emaztek emaiten duten proiektu badela, naiz nina gizon gisa mintzatzen naizen huai, baina oargarri da ala ere emazte batek idatzi duela pastorala, Maite Iturbidek, Gaia suieta bera emazte bat dela eta ez edo zoin, Catalina Derauso, behar bada eskoldunek ezagutzen ez dutena, baina mundu hispanikoan oso famatua izan dena bere gaia garaian, Europa guzian eta guzi, zinez, huai erten den bezala, zinezko buzz bat sortu zuen garaian, eta ondotik ere, adibidez, Patxekok egin dio bere margoa, Patxeko ala ere margolari handia izan da bere garaian, geroztik pelikulak izan dira, liburuak eta horrela, behaz hori ohargarria da, eta ohargarria da ere, bi erregen txek dutela ere maiten tabla zuzendaritza, hori ere gertatzen ari da memento untan, baina hiru ezaugarri horiek dituenak ez dut uste behin ere gertatu den, eta hori da behar bada lehen ezaugarria, nahiz? Egan ezagun, gizonak ere hariko diren, lasai, baina hara. Beste ezaugarri bat ere da mugaz gainekoa. Astapenetik proiektua pentsatua izan da Donostia 2016-eri lotua delakotz, Donostia eta Baiona artean. Baionako talde batek du ere maiten, baina Donostia 2016-eri buruz joateko. Eta harreman batzu badira, eta bai Baiona eta Donostia artean, baita ere Gipuzkoako talde batek ere dantzatuko du, Gipuzkoako dantza herrikoi bat, oso famatua, saetxa Azkoitiako taldeak du emanen hori, behaz, zinez taula gainean ere hori ere agertuko da.
Eta himno batera izanen du, pastoralak?
Berritasuna da himnoa, egia da, azken bi hiru urte hauetan, ari girela molde artistikoan ere lan egiten, lan handia eginda, astapenetik lan handia eginda molde kolektiboan eta artistikaren sailean, eranginezak eskertzen aldugu Maite, idekirik zinez eta beste batzueri ere parada hori elgarrekin lanian hartzeko. Eta hortan gertatzen da, kantu bat beno gehiago prestatentoak izan direla, eta bat himno bezala hartu dugu, eta hori nahi ginuke zinez ezpaita pastoala, ezpaitute denek parte hartzen al pastoala batetan, hola da, eta pentsatzen baitugu gehiagok nahi luketela parte hartu, be nola dirua ere behar dugun, be dei bat zabaltzen dugu, parte hartu nahi duen guzieri gure laguntzea, proiektu gunen ateratzen, eta sari bezala, izango dituzte hainbat errestasun emaiten dutenaren arabera, beran denek izan dute ere pastoaleko akturekin himnoaren kantatzeko ahala, ikasteko moldeak izanen dira eta guziak, eta himno horrek ere bilduko du nolazbait pastoalzale guzien eremu hori.
Ba, Guillaume Irigoyenen adirazpenekin geratzen gara, eta erran bezala, Catalina Derauso pastorala beraz, eskainiko dute 2016an Baionan eta Donostian. Eta setasunak nahi badituzue, webgune ontara ere jo dezakezue. catalinapastorala.eus webgunera hain zuzen.